döwlet ýetirilen häkimetli wat ýurdun orta we ýokary hünär okuw mekteplerinde bilim almak isleýän dalaşgärleriň giriş synawlarynyň iň galgalanly döwrüni başdan geçirýändigini habar berýär. Emma bilimdäki para, hakyky okuzak ýaşlaryň öňüne bewot bolýan kynçylyklar, türkmen okuw jaýlaryny okumak isleýän ýaşlaryň adalmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada hiç zat aýtmaýar. Durmuşun beyle kurlarının beyan edilisinde bolşu yali bilim havarlar hem maglumatı, anık sahanlara garip, propaganda bay olup görünüyor. Türkmen sahanını 70. yıllardan başlayıp il içinde düşeğüntlü diyleyen hukuk, medisina uğurlarını okuğa girecek olmak meyli bu işlerini. Emma metduat hedir lukmançılık bilen bir hatarda esasan sanlı teknolojiler, iktisadiyet, alım ve innovasiya uğurlarının barka köp iler tutulayan uğurlara övürleyenliğini. Süyül yokor oku mekteplerine 35 tane tehli hüner oyuncu bilim verilecektiğini haber veriyor. Şunun bilen bağırlıkta Aba Annaif adındaki Halkara Atçılık Akademiyasının süyül ilkinci gedek talip kavul edecekti gaydiliyor. Akademiya tarapından hödürleniyen uğurlar atçılık, veterinar lukmançılığı, veterinar ve sanitar ekspertizası, seyisçilik, atlı sport ve atlı siyahatçılık, milli at üstündeki oyunlar, sirk sunuğatı, oğu hocalığının iktisadiyeti ve dolanırlışı, oğu hocalığının buğalterçilik hasava alınışı ve auditiyali hünerleri ölçün alıya. Yönü çeşmeler oku meselesinde kanunla kepirlenirilen denliğin yoktuğuna ediyarlar. Adatlığın levapta kavarçısı şüyül özgücüyle oku uyuyacakların köp bolcoktuğu arada yayradılan mışmışlara karamazdan para alım veriminin devam ediyenliğini haber veriyor. Aşkavatlı bir yaş yeni olsa 7 yaşan oğlunu payitahtta kovrak dileyen Rus dilli mektebe yerleştirecek olanına 3000 dolar para soranlıklarına etti. Yokor oku mekteplerinin işlerinin esasi yörelgelerinin başında düzgünname layıklıkta bilim alacak rayetlerin din hukuku eye olmalılığı belirleniyor. Yani özünün okuyuplarını ve zekiyini doğru amala asırmağını her bir adamın hukuklarının denligini üpçün etmek arada kurulun ediliyor. Emma çeşmeler bu diyleyen denligin üpçün edilmeyenliğini öne sürüyorlar. Aşkabat'taki yokor oku mekteplerinin birini işleyen yaş morlumun adatlığı aitmağına göre. Dine giriş sınavlarında der. Sonku oku dövründe hem hosarlı studentlerin beyleklerden kov bahalayan vakti azal.
Okuwa gowy gatnamayan, sapaklaryny özleşdirmeýän studenti synagdan geçirmeýän ýa-da pes baha goýup okumagyny talap etjek bolsaň, ýolbaşçylar gelip ýüzüň alýarlar. Bu çağa plan ýerden uzak ýoldan okumaga gelipdir. Pul töläp otyr, beýle pes baha goýmagy utanyňy okmy, düzet bahasyny diýerler. Ýaş mollimler işini ýitirmezlik üçin sesini çykaryp bilmeýär.
Diýip anonimlik şertinde gurulýan ýaş professor aýtdy. Onun sözlerine göre 2007-nji ýyldan soň amala asyrylan bilim özgörtmelerinin çäginde käbir ilerlemeler bolup öz güýji bilen okan studentleriň arasyna ýokary bahalar bilen tamamlan okuw jaýlaryna muallim edilip alınıp galanan ýaş pedagoglaryň köpüsi şu ýagdaýdan nägile bolýar.
Biz okuyarka kemşeyledi, arkalı studentler can edip okuyanlar bilen ya den ya olurdan qovu bakalyardi. Bu adalatsızlık yaşların okuva hüvetini kaçırıyar.
Deyip pedagog aytti. Bir yagdayı anonimlik şertinde kurulaşan student enesi hem tasdik etti.
Kurator diýilýän mugallimiň ýanyna baryp stipendiýa hem berlenok, emma okuwa girilýäri bar zada ynamy gaçýar. Öz bahasyny bir goýun, göwni çökýär, okaty gelenok, ihlasyna urmaň diýdim. Bilmeýänlere eline kitap almaýanlara menden ýokary baha goýýarlar diýer çağam. Bitmän ahirin diýdim, bolýar-bolýar öz bahasyny goýarsa diýdiler.
Diýip aşgabatly student enesi adatlyk aýtdy. Şol ruhatta yokor oku zayinde işleyen yaş morlum kevri enataların morlum tutup sağalarını yokor okuun sinaglarını önünden kogu tayyarlayanını, öz sapak veren okuçusunun bilimine ananyan morlumların giyir sinagını tavsiriyan oğlanın yakayıdan yani bilen aşkavada gelip eğer olar yıkılsa sinagın video yazgısını görkezmeyi talep ediyanını etti. Şu sebepten bilim bilen giyiriyenler video kameralı otogda. Tanıştılar, video kamerası otogda sinagdan geçirilýär diýip adynyň işleýän okuw jaýynyň agdalmalygyny soran pedagog aýtdy. 2007-nji ýyldaky prezident saýlawy bilen bagly wadalarda esas sorunlaryň birini tutan bilim meselesiniň häzirki prezident döwrüne juda az agdalmagy. Tiýinçleriň käbiriniň pikirine görä, Sapar Murat Niýazow dünýä derejesindäki bilime garşy gören ýogul çäreleriniň aşaklykdan gollanylýanlygyny ýurtda çuňlaşan sowgatsyzlygyň rejimiň ömrüni uzaltmak üçin ulanylan gara guraly öwürlenligini asaret edýär. Biz bu mesele barada adatlygyň habarçysy, öňkü pedagog Reýmerdi Gurbanow bilen söhbetde sorup, onuň bilim puwdugyny emele gelen ýagdaýyň sebäbini näme diýip görýändigini soradyk.
Men 2018-nji ýyldan 2021-nji ýyl aralygynda Türkmenistanyň mekteplerinde hem de Seyit Nazar Seydadyndaky Türkmen döwlet momçuluk institutunda okatdym. Sowatsyzlyk bilim derecesi Türkmenistan'ın rayatlarında hasken peseldi. Bu hükümetin siyasatının maksadı okulunu alıp barayan ideologiyası adamların aniyetine tesir etmek, mankurtlaştırmak, adamları bilimsizleştirmek ve kul aniyetli nesilleri kemala getirmek için edilen bir hapa oyunlar deyip fikir ediyen.
Yani bir bilkastan ediliyor da, matlaplı ediliyor da onun sizin fikrinizce.
Elbette, elbette. Bilkaslayın edil ya. Sebebi rejime tavin adamlar gerek. İslendik cemiyette modern fikirli nesiller inteligensiyadan, yokor okucaylarından, bilimli adamların arasından kemale geliyor. Şonun için hem rejim özünün siyasatını, özünün hakimiyetini elden gidirmezliği için bir modern fikirli yurtta bir tazelik üyt köçükleri getirip bilecek nesillerin kemala gelmeyene önünden böbet basıyor.
Sol ruhatta da hakimiyetler hatta prezidentin ediyen gurrununu da bilimli dövrüva fikirleniyen yaşlar yurdun geleceği kuvati solara dayanmalıyen yali fikirler öne sürülüyor. Onu bu fikirler yönü İliyna edilýän, ýagny döwlete hakykatda iqtisadiýeti ösdürjek, ýurdy ösdürjek ýaşlar gerekdermi? Bu göz gönü gapma garşylyk bolmaýarmy öz aýdýan zatyna hökümet?
Elbetde özünün aýdýan gepine gapma garşylyk bolýar. 30 ýylyň dowamında biz bu hökümetden gören zatymyz diňe resmi telýaýlanlarda bir gep aýdýar, emma ekranyň aňyrsynda başga bir siýasat alyp barýar. Bu umumyň bir ýasama spektakl.
Adatlyk olan yerli hünärmenleri salgylanyp ýoğuzlara resminama tawsyrýanlaryň adalyanlygyny habar beripdi we bu ýagdaý birinjiden okuwlaryň köpüsiniň töleweli şertlere geçirilmegi bilen bagly bolsa, ikinjiden okuwyň hili studentleriň eşik düzgünligi we çäreleri halamazlygy bilen bagly hasaplanýar. Şaralıkta Türkmen News nesiri töleğli okullara hem para verip girilenliğini, sol vakitte daha soğuzdaki Oğu Hocalık İnstitutu'na resmi namı tavsiranın ağız olup görünenliğini haber verdi. Karasız nesir öz çeşmelerine sarılanıp şu hili yağdaydı hem resmi töleğden başka dalaşkarlardan bulmağına 500 dolar metrörüne pul sorulanlığını öne sürüyor. Türkmenistan'ın kronikası nesir olsa, sevitlerden Aşgabat'ı okumağa gelen yağışların cay meselesinin yitileşenliğini kabar veriyor. Bu 80-ci yıllardan ver gelen ulu mesele olup, sonki yıllarda kurulunu kaydalayan yağışayış sayıları bu meselenin çözülmeğine tesir etmedik olurlu. Garasız Neşir'in yazmağına göre bilim edaralarının umumi yaşayış sayılarındaki yer yetmezçiliği tevhidlerden gelen okuçular için çınlıkı mesele uğurluyor ve olordan resminamı tavsiyeyen vakitlerini oku girseler karınlaşlarında ya da kreynarla çaylarda yaşap bilecektikleri varada dil hatalini yar. Emma Türkmen metduvatı yurtta üstünlüklü durmuşa getirilen bilim özgörtmeleri neticesinde yağışlar için giyin mümkünçülüklerin dörödülenliğini. 15. yurda başlanıp 26. Ağustos'ta tamamlanacak kavul ediş mevsiminin yokor kromosuluk derecesinin üpçün edilenliğini haber veriyar.